Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Lauretana. Jiena Silvana Ġus nilqakom għal dan it-tieni program mill-iskeda tal-Għid mill-iskola tagħna. Bi pjaċir miegħi nilqa llum għal dan il-programm lil Mr. Joseph Refalo u lil Miss Linda Buttigieġ li huma l-assistenti kapijiet tal-iskola primarja ta' Għajn Sielem fih dan il-kulleġġ ta' Għawdex. Se nibda minnek, Mr. Refalo, biex tgħidilna dwar xi maintenance works li saru fl-iskola tagħna.
Għal ma tafu bħalissa għaddejjin mill-pandemija, kellna nagħmlu ħafna tibdiliet u nixtru xi affarijiet oħrajn għall-iskola. Fos dawn ta' min isemmi li kellna ninstallaw tixi dispensers fit-toilets kollha. Fil-klassijiet kellna indaħlu sanitizers f'kull uffiċċju, f'kull klassi, fiż-żewġ ċentrati tal-iskola. U ngħidilkom ukoll li imħabba din il-pandemija ta' COVID is-sena kellna niftħu żewġ bibien ħal it-tfal ma jidħlux kollha ma' xulxin kulħadd għandu l-ħin tiegħu. Ftaħna il-bibien tal-iskola qabel is-soltu u qed jingħalqu wara s-soltu ħalli t-tfal joħorġu staggered baxar minuti bejn kull klassi oħra, ħalli kemm jista' jkun it-tfal ma jiltaqgħux ma' xulxin. Barra minn hekk għanna kif stallajna wkoll mosquito nets fil-klassijiet. Bdejna minnaħa tal-kinders u jekk Alla jrid iktar tard matul is-sena ħajkollna l-mosquito nets installati ġol klassijiet kollha. Dan peress li imħabba l-istess din il-pandemija tal-COVID qed ikollna nżommu t-twieqi u l-bibien il-ħin kollu miftuħa ħalli l-arja tinbidel. Ta' min isemmu wkoll li xi xurilu wkoll waħħalna roller blinds ġew klassijiet kollha peress li iktar il qudiem matul is-sena kellna bżonn neqlu il-portieri kollha imħabba il-miżuri ta' din il-pandemija. U poġġejna wkoll pedal bins ġodda ġew klassijiet ħall it-tfal ħadd ma jmiss il-bin bidejh. M'għandekx bżonn tiftaħ il-bin bidek imma jaħsu il-pedala u jinfetaħ b'saqajjum. Issa bħalma tafu dan jiswew ħafna flus dan il-materjal kollu li qegħdin nixtru għall-iskejjel imma għal grazzja tagħha mexxin qegħdin nagħmlu kollox skont il-protokolli tal-qedettina d-Dipartiment tas-Sanità. Ħampoġġu wkoll xi bollards ordnajn jom u suppost jaslu llum xi bollards ġol ground ħalli il-ground jinqasam partijiet differenti. Il-ground samneħ f'ħames partijiet differenti ħalli kull klassi tilab waħda ġol ground. Għandha l-erja tagħha u tfal kemm jista' jkun ma jitħaltux. It-tfal tal-year 1 ma jitħaltux ma' tfal tal-year 2. It-tfal tal-year 2 ma jitħaltux ma' tal-year 3. Allura s'issa konna qegħdin nagħmlu xi tape biex it-tfal ma jaqsmux minn żona l-oħra, imma issa ordnajna xi bollards ħampoġġu l-bollards ħalli it-tfal żgulli ma jitħaltux ġol ground. Barra dawn l-affarijiet, ovvjament, għanna qassamna sanitizers fil-klassijiet kollha, qassamna wipes fil-klassijiet kollha, it-teachers tajnihom ukoll peress li qed jużaw il-maskli tajnihom ukoll microphones ħalli portable microphones ħalli jkunu jistgħu jinstamgħu iktar mit-tfal. U ta' min jgħid il-klassijiet qegħdin ikunu l-ħin kollu bit-twieqi u l-bibien miftuħin. Issa, għal din raġun li forsi tfal jista' jkun li kultant igelgru għax ħassu naqra tal-kseħ jew kien hemm xi draft ġo klassijiet, imma aħna m'għandniex kontroll fuq dan l-affarijiet u ngħidilkom ukoll li ta' kuljum jiġi uffiċjal mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Idur dawra ġol klassijiet, idur dawra ġol premisistana, jizur kullimkien biex jara li l-protokolli kolla edin inħarsu għom. Sissa, n-ingrazzjaw l-alla ma sibna l-ebda oġġezzjoni li kemm it-teachers kif ukoll mit-tfal u ma sibna ebda każijiet ta' COVID ġol iskola. Issa, bħalma tafu resqin il-vaganzi tal-għid. Qed nippreparaw xi xogħol ieħor li għandu jsir. Matul il-vakanzi tal-għid xi ma jkunx hawn it-tfal. Fil-vakanzi xajna fannijiet għal ġo kull klassi. Il-fannijiet se jeħlu mal-ħitan ħalli ma jkunux rib it-tfal u t-tfal ma jkunux jistgħu missuhom bidejhom ħalli nneħħu kull periklu. Għaliex bħala miżur oħra aħna qabel kunu nużaw stand funds. Imma bħala miżur oħra l-stand funds kellhom jitneħħu mill-klassijiet għax l-ebda tip ta' mara ma jista' jkollna ġo klassijiet. Issa, peress li ġej is-sajf qegħdin naħsbu minn qabel aħna u ordnajna il-funds li jeħlu mal-ħitan u ġo kull klassi ħanwaħlu numru ta' fannijiet ħalli xejn tibda l-ġranet ta' sħana it-tfal inkun issa nużaw il-fannijiet u forsi nkunu naqra iktar pożizzjoni komda. Barra minn hekk bħalma tafu l-iskola għadha kif għalqet mal 50 sena u għandna parti mill-istrutturi qegħdin isiru iktar qodma. Għalhekk fil-vakanzi tal-għid ħanaqdu fuq proġett kbir. Ħannibdew nibdlu il-madum tal-klassijiet. Il-madum ta' klassijiet eżistenti bħalissa huwa tal-mużajk. Issa bħalma tafu 50 sena fuq għandna biċċa minnu jibdej ċaqlaq, ieħor jinħalalu l-grouting, ma tantx huwa preżenti bli ma tantx huwa sabeħ u kif ħajkollna ġimgħatejn vakanzi ordnajna diġà il-madum, il-madum inxtara ġejjin il-ħadd ieħor u ħanipruvaw nibdlu il-madum tal-klassijiet tal-naħa tal-primary. Ħanibdew mill-kurritur ta' fuq u jekk alla jrid kien nexxielna neħilsu anke l-kurritur t'isfel. Dan bħalma tafu proġett li jrikjeda ħafna xogħol għax irid jinkisser il-madum, jitneħħa t-terrabin li joħroġ meta tkisser il-madum u nqalgħu ta' taħt il-madum u ovvjament jinvolva ħafna iktar xogħol. Xi żeba jkollu jsiru. Nisperaw li fil-vakanzi tal-għid jien nixxilna neħelsu mhux il-klassijiet kollha għalmenu kurritur minnhom. Dawk kienu ħafna mix-xogħlijiet li saru u qed isiru bħalissa. Aħna l-ħin kollu ġifieri kull meta jiġbduna l-attenzjoni jew naraw xi ħaġa li hemm bżonn tinbidel aħna nippruvaw dejjem nagħmlu għal ġid ta' tfal, dejjem limitati bil-budgets li għandna. Imma ta' minn ngħid ukoll li fuq ċertu affarijiet insibu wkoll xi għajnuna mill-kunsill. Bħalissa qed niftakar fi proġett li għandna qabel il-vakanzi tal-miliet meta twaħlet pittura fuq id-daħla tal-iskola li saret bl-għajnuna finanzjarja tal-Kunsill u bit-talent ta' għallim li qiegħed l-iskola tagħna bħalissa.
Grazzi ħafna, bħalma smajtu saru ħafna xogħlijiet u hemm iktar pjanati xogħlijiet. Issa ser nagħmlu l-ewwel waqfa mużikali tagħna.
Oh,
l-ewwel wafqa mużikali tagħna nixtieq Mr. Refolo forsi baqa' xi ftit affarijiet li trid iżżid ma laqgħet.
L-aħħar ħaġa li nixtieq ngħidilkom ukoll huwa proġett li bdejna numru ta' snin ilu. Madwar 5 snin ilu bdejna nibdlu l-ammara ta' klassijiet. Dan ifisser jiġifieri bdejna nibdlu s-siġġijiet li minn siġġijiet tal-ħadi dunja li kienu għad siru għodma u għas kienu għadhom attrajenti, bdejna nibdu ma' siġġijiet tal-plastik. Bdejna bil-klassijiet tal-kinders, meta xċajninhom is-siġġijiet tal-plastik koloriti, u għajna t-tilgħin klassi. Sa fejn is-sena, kalla jrid jaslu l-aħħar siġġijiet u l-iskola tkollha tkun il-klassijiet tagħna kollha jkunu servuti b'siġġijiet tal-plastik, bojot, ħomor, ħodor, kwalunkwe kulur li huma ferm iktar attrajenti u iktar komdi għat-tfal tagħna. Nixtieq nżid ukoll li barra dawn is-siġġijiet biddilna wkoll l-imwejjed. Qed inbidlu qegħdin fil-fażi li nibdlu l-imwejjed u kalla jrid iktar tard matul is-sena wkoll jaslu l-aħħar imwejjed u jkollna tista' tgħid is-siġġijiet l-imwejjed kollha tal-iskola tagħna ġodda ma ħafna iktar attrajenti. Iżil iżommhom minn daf peress li għandhom it-tops magħmula materjal apposta adattat għall-iskejjel u ovvjament nkunu tajna uplift ukoll fil-klassijiet kemm għat-teachers u kif ukoll għall-istudenti.
Grazzi ħafna, grazzi. U issa ser ngħaddi għal Miss Linda Buttigieġ li ser tkellemna dwar l-assessment tal-literacy fl-Ingliż u fil-Malti fil-klassijiet tat-tielet u tar-raba' sena.
Silvana, nsellem is-semmija kollha tar-raġi Lawra tagħna u se nitkellem kif għandilna sew Miss Silvana dwar il-literacy. F'Novembru li għadda sar assess jar l-itfal kollha tal-year 3 u 4 tal-kulleġġi kollha f'Malta Għawdex. L-assess jar sar fil-litterizmu u ġie mħejji mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu bil-għajnuna ta' Miss Elaine Chantar li hija l-Head of Department tal-Literacy. Blajnuna ta' diversi literacy teachers u l-allema tal-year 3 u 4. Dan l-assess jar sar biex ikollna stampa ċara ta' fi x'huma l-istudenti tal-year 3 u 4 f'dak li hu literacy, kemm fil-Malti kif ukoll fl-Ingliż. Dan l-assess jar ipprovda wkoll informazzjoni utli għall-iskola u għall-allema tal-klassi fejn tista tara b'mod dettaljat kull student u studenta fejn tinsab fid-diversi oqsma tal-lingwa. L-assessjar se tajenna wkoll narfu l-effett li ħallit fuq l-istudenti tagħna l-pandemija tal-COVID-19. Peress li s-sena l-oħra l-iskejjer kienu magħluqa bejn Marzu u Ġunju tal-2020 u t-tagħlim kien qed isir online. Kif ġajet l-assessjar sar f'Novembru tal-2020, il-karti nġabru u ġew ukkoraġuti mill-Head of Department u fifrar tal-2021 jiġifieri x-xahar l-għadda. Bdiet tikkuntattja l-iskejjer tal-kulleġġ t'Għawdex u tiddiskuti fid-dettall kif marru l-istudenti f'kull qasam u fejn hemm il-problemi x'jista' jsir biex ngħinu lil dawn l-istudenti. Fil-fatt ix-xahar li għadda għadtet ġurnata l-iskola tagħna fejn tkellimna dwar kif marru l-istudenti u iktar tard matul dan ix-xahar aħna bħala skola għaddejna kopja tal-assessjar li ħadmu tfal lill-ġenituri. Fil-fatt din il-biċċa xogħla minnija din il-ġimgħa stess. Biex ikunu jistgħu jaraw ix-xogħol tat-tfal tagħhom. Se jsiru wkoll żewġ webinars, waħda se ssir għall-ġenituri tal-year 3 u oħra għall-ġenituri tal-year 4. Ħanispjega fiex kien jikkonsisti dan l-eżerċizzju tal-assessjar. Kemm fil-Malti kif ukoll fl-Ingliż, it-tfal kellhom iqablu kelma mal-istampa, imbagħad iridu jqablu sentenza mal-istampa, kellhom eżerċizzju li jitratta dwar l-ispellija tal-kliem. Imbagħad kellhom taħriġ il-fem, dik li ngħidulha comprehension, u fl-aħħar kellhom task tal-kitba fejn iridu jiktbu s-sentenzi. Ħanispjega ftit ħareġ minn dan kollu, it-tfal tagħna kif marru. Issa, it-tfal tal-year 3 u 4, il-kummenti li se ngħaddi issa huma għalihom kollha, mod ġenerali. Fl-spelling it-tfal marru aħjar fl-Ingliż milli fil-Malti. Fil-comprehension hemm numru tajjeb ta' tfal li marru sew, però sibna li ħafna tfal kellhom diffikultà fejn kellhom jirrispondu mistoqsija miftuħa, jiġifieri fejn iridu jagħtu raġuni jew jispjegaw ruħhom. Sibna wkoll li l-maġġoranza ta' tfal batew iktar fil-writing task tal-Malti mill-lif tal-Ingliż. U din inħasset iktar fit-tfal tal-year 3 milli tal-year 4. Ħaġa komuni li rajna f'ħafna tfal kienet il-fatt li jibdlu l-Malti mal-Ingliż. Kultant anke qed jużaw kliem Ingliż waqt qed jitbu bil-Malti. Xi ħaġa oħra li ħareġ minn dan l-assessjar kien li t-tfal iridu jaħdmu iktar fuq il-ħiliet tal-kitba. U dan ix-xogħol irid jibda mis-snin bikrin tal-primarja. Ma jfissirx li qed nistennew li t-tfal jibdew jikbu s-sentenzi mill-year 2. Imma jridu natuhom l-opportunità li jsemmu leħinhom u jesprimu l-idea tagħhom. Flok ma noqogħdu niffukaw fuq l-iżbalji li qed jagħmlu, irridu ntuhom spazju biex jitkellmu, josservaw, jiddeskrivu u jisfruttaw l-immaġinazzjoni u l-kreattività tagħhom. Dan kien eżerċizzju utli u magħmul bir-raqqa. U kull għalliem issa għandu stampa ċara ta' fiex huma l-istudenti f'dak li hu literacy, kull għalliem taf li ma' oqsma jeħtieġu iktar xogħol it-tfal u hekk jistgħu jiġu indirizzati d-diversi diffikultajiet li għandhom biex ngħinuhom ikunu aħjar. Issa, tfal fil-year 3 li minn dan l-assessjar ħareġ li għandhom bżonn jaħdmu iktar, se jiġu offruti s-servizz tal-complimentary teacher. Fejn din tkun tista' tgħinhom jiksbu l-ħiliet li għadhom lura fihom. U tkun tista' tagħtihom iżjed attenzjoni individwali. Għal studenti tal-year 4 li għadhom f'livell ta' checklist 1 jew checklist 2 jistgħu jiġu offruti l-opportunità li jagħmlu karta tal-eżami alternattiva li tkun iktar taqbel mal-livell tagħhom. Issa kif qed iktar kmieni il-karti batnihom mat-tfal biex intom bħala ġenituri tkunu tistgħu tifluhom u taraw fejn it-tifel jew it-tifla għandha bżonn taħdem ftit iktar. Fl-aħħar nett nixtieq ngħidilkom li meta jkollkom xi diffikultà jew xi ħaġa qed tinkwetakom aħna dejjem hawnhekk lesti l-iskola biex nisimgħukom u ngħinukom kemm nistgħu. Nirringrazzjakom.
U hekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm mill-iskola tagħna. Mill-ġdid, nirringrazzja lill-Mr. Joseph Refalo u lill-Miss Linda Buttigieġ li huma l-assistenti kapijiet tal-iskola primarja ta' Insilem fih dan il-kulleġġ ta' Għawdex. Grazzi wkoll it-tekniku tagħna Charles Portelli u minn hawn nixtieqilkom lejt it-tajjeb.
Sala fosti shoe.